Waa Yohaanaatti mul'isan. Boqot sagali. Jennaan malaayikaan shaneessoo magaalaa tuufii dhoofte. Ani urjii gubbaa lafatti gad buute arge. Fura booliqilee itti kennan. Urjiin taan booliqilee taan bante aarii akka aara boolla ibidda guddaa keessa yaa'e. Marroo aarsuniitii fi aduuf qilleensi dukkanaa'e. Awwaannisi aarkaan keessa lafatti baafate. Jabeenna akka qaanjibbuu kennaniif buuyyoo fi mukaa fi waan dottaata tokkollee hin tuqina. Ammoo nan beessisa waaqa adda hin qabne balleessa jedhanii awwaannisaanii nam hin ijjeesinaa ammoo agjishanii cufa nam gaargalcha jedhanii awwaannisi kaanii akka yoo qaanjibbuu nam ciniintu nam dhukkubsitu nam dhukkubsa jishanas suni. Jari sunini duu barbaada ammoo hin argata. Duu fedhani ammoo dootii warra baqata. Awwaannisi akka fardoo lolaa hurfooftee jira. Mataa irraa waan akka surre ayyumata warqii qaba. Fuuli warraa akka fuul namaa jira. Rifeensi warraa akka rifeensi nadheenii jira. Ilkaan warraa akka ilkaan nyeenca jira. Qomti warraa waan akka wante sibiilaa qaba. Iyyanti hool warra akka iyyana fardoo lolaa yaatu jirti. Inni eege akka qaanjibbuu tanamaan ciniin qaba. Inni eege tanaani jabeen akka jishanii cufa namaan gaargalchan qaba. Ayyuu warra moo'atu qaban. Inni malaayikaa booliqilee sun qorqoratu. Maqaan isaa afaan Ibraaniyaatiin Abbadooni. Afaan Giriikiitiin Apooliyooni. Akkas jechaani kawa balleessa jechuudha.
Gaargalii qara yaa obbaye. Eegi waan kana gaargallam dhibiitti hafe.
Jennaan malaayikaan jayeessoo magaalaa tuufii dhoofte. Ani qoonqoo tokko dhagaye. Isiin fulaa waan sooriyoo irratti qalanii ta warqii ta waaqa dura ejjitu dhufte. Qoonqoon taani waan malaayikaa jayeessoo ta magaalata harka qabduun jette.
Malaayikaa afran fula galaan Efraatii jedhanitti hidhanii gad lakkisi.
Duuba malaayikaa afrani taan gad lakkisan. Marro hojjatanaaf, guyyaa kanaaf, ji'a kanaaf, ganna kan isi hurfeessanii akka qoodsa deessoo kanama lafa fixu. Inni nam duula kafardaa yaa'u nat imnaani miliyoonii 200,000 oobjuu keessa anin fardoolee fi nami isi irta taa'u arge. Warri wantee akka ibidda bobeetti qabu. Taakka dooqo bulee ta'ammallee daalatoof. Mataan fardoolee akka mataa nyeenca jira. Afaan warra keessa ibiddaa fi aaraa fi qaanqeeyyaa. Qoodi sadeessoo kanama lafa gaargali kun sadeenuu balleessa. Ibiddaa fi aaraa fi qaanqeen afaan fardoolee keessa yaadu. Jabeenni fardoolee afaaniif eegeesii keessa jira. Eege warra akka bofa jirti. Mata qabdi. Eegetanaani nama lafa balleessa. Nami lafatti afhaani kagaargali hunin hin ijjeesini waan harka ufiitiin midhaafatan kaan irra hin deebiin. Jinnii fi waan harkaan bocani ka warqii fi qarsii fi saldaqaa fi dhagaa fi mukaan midhaasani ka danda'e lafin gar ka woma hin dandeenye ka danda'e hin deemu kadhachuu hin lakkin. Ijjeecha fi falfalaa fi algalooma fi anna tolcha tokkollee irra hin deebi'u.